إذا لم يسركم مجيئكم بالسلسة والحقيقة حقوق سليطان لحد هذه موقف إذا لم يسركم مجيئكم بالسلسة
ee fool xumada haddigeega degmada tiidan yaalay gobolka Mbeya dargaas shan degmi hoos ku wees shan degmi hoos ku wees degmada buura ka bin ku weenayti waana geegyan ka leedid malle bi malle afmaati malle en nadaafad malle en hadda haddigeega yani biyoogi goheen warti eberu eel malle yani daryeel kale u yahay lagama hayo meelis jeen yaalan malan argahay en aanu darad in meela yaala
oo beeshe macnaha ee in sheega sidii buurood Soomaali duban isa gali macnaha duban iskaas bay kamad ee eela degmo kasta ama gobol kasta qolboy nalal iyalan suri ee isbitaalay jiraan oo in sheega arimaha bulshada ama la arag shacabku walan ku qobaday buur hakaba walaashdan waayti maamul la kitel maami maamul kul maamul wal qobaday ma ah abashidaas walaashdan ma in sheentay dibkaasan in sheentii oo dawlaan isbitaal aan caafimaad aan la laan dibkaasa buur ka degmada ka jiray